Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
În această dimineață începem studiul nostru din cartea 1 Timotei. Este o scrisoare pe care Apostolul Pavel, așa cum el însuși menționează în primul verset al epistolei, o scrie către ucenicul său, către copilul său în credință, Timotei. Am ales să studiem cartea aceasta, fiindcă această epistolă, alături de alte câteva din Noul Testament, sunt epistole pastorale, adică sunt scrise de apostoli cu experiență spirituală și de slujire foarte mare, către slujitori, pastori, prezbiteri mai tineri. Și este foarte important pentru noi să studiem sfaturile lor ca să știm ce a vrut Pavel să îl învețe pe Timotei și în felul acesta să ne învețe pe noi. Această primă epistolă a lui Pavel către Timotei este prima dintre cele trei numite epistole pastorale în Noul Testament. Intenția pe care Apostolul Pavel a avut-o cu această epistolă a fost să se îngrijească de Timotei ca de un slujitor pe care l-a așezat într-o arie mare de lucru în biserici, dar să se îngrijească și de bisericile în care el va sluji. Și în a doua epistolă, în capitolul 2, primele două versete, Pavel spune: Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor oameni, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Observați, grija lui Pavel a fost să se ocupe de Timotei și să-i spună: Timotei, tu trebuie să te multiplici. Tu nu trebuie să rămâi singur în adunare, ca și învățător, ca și lider. Tu s-ar putea să mori, s-ar putea să te mute Domnul într-o altă zonă de lucru și în biserică trebuie să rămână oameni cu experiență care să continue lucrarea. Să nu-ți fie frică să crești pe lângă tine oameni care vor sluji alături de tine, să nu gândești firește că oamenii aceștia îți vor lua locul, îți vor submina autoritatea, ci dimpotrivă să promovezi bărbați, dar să-i și înveți când îi promovezi și ei să facă la fel. Pentru ca în biserică să existe o structură puternică, solidă, de oameni care îl slujesc pe Dumnezeu și biserica să nu depindă de unul sau de doi slujitori. De asemenea, în prima epistolă pe care noi o studiem, în capitolul 3, versetul 15, Pavel îi explică motivul principal pentru care i-a scris prima epistolă și el îi spune: Vreau ca să știi cum să te porți în biserica lui Dumnezeu. Îți scriu această epistolă cu scopul să-ți explic cum trebuie să te porți în biserică. Pavel a lucrat 3 ani în biserica din Efes. Apoi lucrarea de apostolie l-a mutat în alte zone ale Imperiului, ale lumii. După cele 3 călătorii misionare care au fost lungi și acoperă o perioadă lungă din viața apostolului, urmează cea de-a 4-a și ultima, care de fapt este o călătorie numai de dus, că nu se mai întoarce de la Roma niciodată. În călătoria a 2-a și a 3-a, Timotei îl însoțește și îl însoțește în alte bucăți din călătorii, în Asia Mică, în Macedonia, în Corint, în Listra, de fapt era localitatea unde s-a născut și unde trăia Timotei. Timotei merge foarte mult și foarte des cu Pavel. Dar apostolul, pentru că nu se mai poate întoarce așa cum și-a propus în Efes decât foarte puțin și în capitolul 19 din Faptele Apostolilor, Scriptura ne spune despre lucrarea lui Pavel în Efes, apostolul aude despre biserica din Efes, despre anumite frământări care sunt acolo. Și atunci, ca și astăzi, circulă tot felul de zvonuri. Oamenii se întâlnesc unii cu alții și, de pildă, dumneavoastră, dacă ați plecat, să zicem, dintr-o adunare din Cluj, din România, sau din altă zonă a României, și peste 5 sau 10 ani vă întâlniți cu cineva care vine din zona aceea, îl întrebați: cum mai merge adunarea de unde vin eu? Și omul îți spune, adunarea merge bine, pastorul este încă în viață, comitetul este puternic, predicile merg bine, corul și fanfara s-au mărit și ne bucurăm. Sau ne aduc vești mai negative. Știi ce? Biserica s-a despărțit sau altfel de lucruri de genul acesta. Ei, așa Pavel întreba despre biserica din Efes pentru că o avea în inimă. El 3 ani din viață a stat în localitatea aceasta și a folosit școala unui anumit tiran transformând într-un seminar teologic și în biserică, unde a crescut lucrător pentru Dumnezeu. Și biserica a crescut, atât de mult a crescut biserica, încât templele păgâne s-au golit. Pavel, realizând că nu se mai poate întoarce în Efes, îl trimite pe Timotei să stea o perioadă în Efes, ca și în alte zone ale lumii, și să așeze acolo lucrători, să formeze lucrători, să vegheze la bunul mers al bisericii. Și această primă epistolă o adresează lui Timotei spunându-i următorul lucru: îți scriu această scrisoare pentru ca în ea să îți explic cum trebuie să te porți în biserică. Aveam de gând să vin eu cu tine acolo și nu mai era nevoie de scrisoare. Dar eu am intrat în pușcărie, în închisoare. Acum, după 7 ani când am ieșit, îmi dau seama că nu mai pot ajunge în Efes. Am pe inimă Efesul. Am pe inimă viitorul tău ca și slujitor. Știu că anii mei pe pământ nu vor mai fi mulți la număr. De aceea încerc să-mi concentrez activitatea apostolică, spirituală, în puținul timp care îl mai am de trăit. Și pentru că în mod fizic nu mai pot ajunge cu tine la Efes, vreau să-ți spun ce să faci acolo. Eu cunosc specificul bisericii. Eu îi cunosc pe oameni. Și apostolul în această scrisoare abordează toată îngrijorarea lui și toate sfaturile lui cu privire la Timotei și toate sunt concentrate sub egida acestui nume. Vreau să știi cum să te porți în biserica din Efes și în general în biserica lui Dumnezeu. Așa cum am anticipat, Timotei locuia în Listra, orașul unde s-a pocăit la predica apostolului Pavel, adică în Turcia de astăzi. Și se pare că atunci când Pavel îi scrie această scrisoare, prima scrisoare, el era episcop, păstor în biserica din Efes. Despre Timotei știm că a fost un copil născut dintr-o căsătorie mixtă, lucru care i-a creat un complex de inferioritate în relația cu evreii. Tatăl lui era grec și mama lui era evreică. Și din motivul acesta evreii nu l-acceptau în mijlocul lor, pentru că tatăl lui era grec. Încă de mic, Timotei a fost învățat de la mama lui și de la bunica lui, de la mama lui Eunice și de la bunica lui Lois, cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta el îl menționează în versetul 5 sau în versetul 15 din capitolul 3. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 17, apostolul amintește despre Timotei cum s-a pocăit el în Listra la predica pe care apostolul a ținut-o. Cu ocazia celei de-a doua vizite în Listra, Pavel hotărăște să-l ia cu el pe cel care se convertise la prima sa vizită. Încă o dată, Pavel se duce în Listra, predică Evanghelia, Timotei se pocăiește, Pavel pleacă. Pavel revine cu prilejul celei de-a doua vizite în Listra și îl revede pe Timotei, își aduce aminte de felul spectaculos, probabil că în memoria lui, își aduce aminte de un tinerel care a fost entuziasmat de predica lui. Mă gândesc că felul în care s-a convertit a fost făcut într-un cadru care a rămas în memoria lui Pavel. Probabil Pavel l-a remarcat de la prima călătorie, l-a remarcat în timpul predicii, l-a văzut foarte atent, a văzut în el un potențial creștin, un potențial lider și acum mergând pentru a doua oară în oraș, îl revede și își aduce aminte de el. Își aduce aminte de seriozitatea lui. Eu doar mă gândesc, dacă Pavel l-a adus aminte pe Timotei din marea mulțime de oameni care era prezent în Listra la prima călătorie, înseamnă că acest copil, acest tânăr a ieșit în evidență. A avut un comportament pe care Pavel l-a sesizat. Și acum, mergând pentru a doua oară, Scriptura ne spune că Pavel îl ia cu el. Priviți Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele de la 1 la 3. Scriptura ne spune că Pavel l-a luat pe Timotei cu el și a investit în el. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unui iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că toți știau că tatălui era grec. Iată dar, deși oamenii îl vorbeau de bine, el avea o problemă care ținea de părinții lui. Tatăl fiind grec, evreii nu-l înghițeau. Dumneavoastră știți că în momentul în care într-o denominație, să zicem în Biserica Pentecostală, vine un credincios dintr-o altă denominație și credinciosul acesta ajunge lider, există o oarecare murmurare pe marginea lui, pe marginea poziției și persoanei lui, că el nu s-a convertit la pentecostal și că vine dintr-o altă mișcare, dintr-o altă denominație. Sunt astfel de lucruri slabe care trădează o gândire tradițională, bolnavă și firească. Ei, și Pavel a vrut să elimine aceste prejudecăți ale iudeilor, tradițional și firești, și l-a tăiat împrejur pe Timotei pentru ca să nu mai fie o pricină de potignire pentru ei. Asta nu înseamnă că toți credincioșii din Noul Testament trebuie tăiați împrejur. Aceasta era o practică iudaică, dar biserica s-a născut în sunul iudaismului. Biserica s-a născut în sinagogă, s-a născut între evrei. De aceea Pavel, ca să nu ațâțe murmurul iudeilor firești, care unii erau creștini, alții nu erau creștini, dar stăteau printre creștini ca să-i ațâțe și să îi judece, să-i critique cu tendința să-i întoarcă la iudaism, Pavel a vrut să elimine aceste discuții, acest scandal și a procedat la o practică care nu mai era normală în Noul Testament, dar a vrut să le închidă gura acestor critici, acestor tradiționaliști, acestor iudaizatori, cum sunt ei numiți. Ei mergeau în urma apostolului și îl denigrau pe apostol, denigrau predicile lui, îl contraziceau și spuneau, nu e bine ce predică Pavel, oamenii trebuie să țină legea, dar vorbeau de legea ceremonială, oamenii trebuie să se taie împrejur și spuneau ei despre multe practici din Vechiul Testament. Ei nu înțelegeau Evanghelia, ei încercau să amestece lucrurile, să le mixeze într-un mod neînțeles. Observați că Pavel îl ia pe Timotei, vede în el un potențial lider. Observați, ne-am putea opri puțin la gestul lui Pavel. Câți oameni erau pocăiți în Listra? Foarte mulți. Listra și Iconia. Foarte mulți. De ce Pavel l-a racolat, adică l-a luat dintre ei doar pe Timotei? De ce nu a luat 10-20 de oameni să-i facă predicatori? Înțelegeți ce vreau să spun? Pavel se uită printre bărbații convertiți în Listra și Iconia și îl remarcă pe unul dintre ei. Scriptura spune că unul dintre criteriile care a stat la baza selecției a fost faptul că era vorbit de bine. Cine îl vorbeau de bine? Frații îl vorbeau de bine. Acesta a fost un criteriu de selecție, dar nu singurul. Pavel cu siguranță nu l-a ales pe Timotei pe baza vorbelor altora. În duhul lui, ca și apostol, a avut călăuzirea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu dă un apostol, îi dă și călăuzirea de apostol. Când Dumnezeu îi dă unui om chemarea de păstor, îi dă și călăuzirea de păstor. Îi dă o anumită călăuzire pe care ar trebui să o aibă ca să-și facă slujba. Nu-l lasă singur să meargă după ureche, să folosească ghicitoria în contactarea sau în formarea slujitorilor. De ce din Listra și Iconia îl contactează doar pe Timotei? Pentru că alături de recomandările locale ale fraților, Pavel a avut o călăuzire în duhul lui, care era duh de lucrător, ca să îl ia pe acest tinerel dintre ei, în ciuda faptului că era un tip foarte timid, era un bărbat foarte bolnăvicios. Avea probleme datorită tatălui lui care nu era evreu, lucru care a instigat la critică pe iudaizatorii din adunare și din cercul adunării de credincioși. Dar el a văzut că acest tânăr este de perspectivă și l-a luat unul din două zone. Credeți dumneavoastră că în vremea aceea n-au existat în biserică credincioși care au spus, dar de ce îl iei doar pe Timotei și pe mine nu? Credeți dumneavoastră că n-a fost nimeni în vremea aceea care să conteste decizia lui Pavel? Bineînțeles că a fost. Credeți dumneavoastră că toată lumea a căzut la picioarele lui Pavel și a spus, tu ești Dumnezeu, tu știi ce faci? Evident nu. Oamenii de bine, credincioși ca și astăzi, au spus, știe Pavel ce face. Și noi împărtășim aceeași opinie. Dar alții, care aveau alte interese, cu siguranță, așa cum i-au făcut greutăți de când s-a convertit, până când l-a chemat Domnul acasă, prin moarte de martir, tot la fel și aici, mă gândesc că o fi avut probleme. Or fi existat oarece contestații. Dar el a ales din două zone un singur lucrător. A fost privilegiul lui să facă asta. Frați dragi, eu vreau să studiem aceste epistole ca din ele să învățăm cum trebuie să conducem adunarea lui Dumnezeu, trebuie să învățăm care e autoritatea acestor bărbați pe care Dumnezeu i-a dedicat în slujire și să știm ce trebuie să facă ei și să nu îi împiedicăm în manifestarea slujirilor. Dincolo de manifestări de invidie, de gelozie, de partide și de împotriviri, care mereu au existat în biserică și sunt expresia unor oameni firești și bolnavi duhovnicește. Aceasta e cu totul altceva. Dar am intenția să studiem epistolele acestea ca să vedem cum s-a procedat pe vremea apostolilor și să ne formăm o mentalitate biblică cu privire la lucrurile bisericii. Că asta îi spune lui Pavel lui Timotei când îi scrie. Vreau să știi cum să te porți în biserică. Și dacă vom înțelege cum i-a spus Pavel lui Timotei să se poarte, vom înțelege cum trebuie să ne purtăm noi. Timotei a crescut spiritual sub grija lui Pavel și a fost ordinat în lucrarea creștină. Priviți capitolul 4, versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Pavel a văzut acest dar. Depinde cu ce ochi te uiți la un om. Permiteți-mi să fac o paranteză. Eu nu țin o predică, noi facem un studiu biblic și e diferență între una și alta. Observați dumneavoastră un exemplu din cotidian, adică din obișnuit. Uitați-vă în adunare la un tânăr și cereți opinia mamei lui și cereți opinia unei persoane care l-a văzut făcând o prostie. În parcare, poate îl vede în biserică mestecând gumă sau râzând permanent cu colegul lui de bancă. Mama va spune despre acest copil în inima ei următorul lucru. Copilul meu e cel mai cuminte copil. Că așa spune mama, că dragostea de mamă o determină să creadă că copilul e cel mai bun copil. Persoana din adunare care este străină, un frate sau o soră care l-a văzut vorbind sau mergând cam tare cu mașina prin parking sau cine știe ce prostioară a făcut pe hol, îl critică și spune așa, ăsta nu-i copil serios. Două persoane au două păreri diferite despre același tânăr din adunare. Mama crede una, o persoană din adunare crede alta. Ei, la fel se întâmplă atunci când selectăm pe cineva pentru slujire. Depinde cu ce ochi te uiți. Dacă te uiți cu ochii iubirii, cu ochii de tată, cu ochii de mamă duhovnicesc sau mamă fizică, vezi una. Și dacă te uiți cu invidie, dacă te uiți cu spirit de critică, dacă te uiți cu spirit de judecată, vezi alta, în aceeași persoană. Uitați-vă la Domnul Iisus. Dumnezeu spune următorul lucru. În El îmi găsesc toată plăcerea. El e Fiul meu. Ce spun fariseii? Are drac. Care avea dreptate, fariseii sau Dumnezeu din ceruri? Ce spun trimișii marelui preot care au fost trimiși să-L prindă? Noi n-am mai văzut pe nimeni să vorbească ca omul ăsta. Trei opinii despre aceeași persoană numită Iisus Hristos. Care au avut dreptate? Dumnezeu din ceruri, aprozii marelui preot sau unii dintre farisei care spuneau că are drac? Care au avut dreptate? Frați și surori, noi suntem oameni mari. Dacă la vârsta aceasta nu știm să cântărim o situație, nu avem discernământ, nu avem judecată sănătoasă, credeți-mă că nu vom mai avea niciodată. Noi trebuie să cântărim vorbele oricărei persoane și să vedem dincolo de vorbe care e motivația unui om. Că fariseii care au spus de Domnul că are drac n-au fost sinceri. Motivația lor au fost să-L elimine pentru că concurența lui Hristos demasca fariseismul lor, lipsa lor de competență și de pocăință. Și au vrut să-L elimine pe Hristos pentru ca să rămână ei pe piață, pe piața religioasă a sinagogii, ca niște oameni spirituali. Ei, la fel și aici, observați că apostolul vede în Timotei, în capitolul 14, nu fi nepăsător de darul care e în tine. Vreau să vă întreb, dacă cineva face un cadou, un dar altei persoane, un pix într-o cutie, se vede cutia cu pixul? Se vede. Dar dacă, despre ce fel de dar vorbește Pavel aici? Despre un pix într-o cutie? Nu. Dar despre ce fel de dar? Haideți să citim. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Este vorba de un dar duhovnicesc, da? Bineînțeles. Se vede darul duhovnicesc? Nu. Dar se vede manifestarea lui. Adică, pentru dumneavoastră ca ascultători, e ușor să observați dacă omul care predică de la amvon are darul de predică sau nu. Am dreptate? E ușor să vedeți în cineva dacă are ungere în predică sau nu are și datorită unor anumite circumstanțe a ajuns și el la microfon. E, Pavel are în primul rând capacitatea și în al doilea rând are puterea să-și asume următoarea afirmație. Văd în tine darul acesta. Este relativ riscant să faci în public cu privire la cineva afirmația următoare. Stimată biserică, văd în bărbatul acesta darul acesta. Unii din biserică s-ar putea să creadă, e rudă cu el? I-o fi dat ceva bani? I-o fi creat ceva avantaje? De ce îl promovează? Păi atunci când vezi în cineva darul lui Dumnezeu, nu trebuie să te plătească ca să recunoști că vezi. Darul lui Dumnezeu este evident. Este ușor să vedem darul lui Dumnezeu într-un bărbat, în ceea ce privește conducerea, în ceea ce privește predica, în ceea ce privește muzica, în ceea ce privește administrația sau alte manifestări ale darurilor din adunare. E ușor să vedem când un om are darul sau când nu-l are. Timotei devine colaboratorul și însoțitorul apostolului în călătoriile pe care el le face. Uitați-vă la călătoria în Troa, în Berea, în Tesalonic, în Corint, în Faptele Apostolilor, unde am citit mai devreme, în capitolul 16, de asemenea, de la capitolul 16 la 18, este prezentarea acestor călătorii în care Timotei, alături de Pavel, este implicat mergând din oraș în oraș ca să planteze biserici sau să întărească, să zidească, să edifice biserici. Nu mă refer la construcții. În vremea aceea nu existau clădiri ca și locașuri de cult. Ei se adunau prin case, se adunau în ascuns, fiindcă religia creștină era contestată de autoritățile care conduceau țara și numai cultul păgân era permis, de pildă cultul Dian era un cult păgân. Acolo existau femei care în mod public și oficial practicau prostituția la templu ca pe o prostituție sacră. Erau cultul păgân, era religia vremii. Și guvernul care conducea țara i-au acreditat, le-au dat license, legitimație, adică autorizație de funcționare. Creștinismul era scos în afara legii, îi vânau, îi închideau, îi omorau. Depinde cât de plin de râvnă era guvernatorul, primarul orașului. Dacă era un primar al orașului care simpatiza mai mult cu cultul păgân, era prieten cu preotul de la templul cultului păgân, atunci era foarte împotriva creștinismului. Dacă el era un om mai cu minte, un om mai cu inimă și își folosea judecata să înțeleagă adevărul predicat de creștinism, atunci el înțelegea că nu este o religie sănătoasă să practici prostituția în templu ca un ritual religios. Și omul acela le dădea creștinilor mai multă libertate, pentru că el personal înțelegea că religia păgână e mai bună decât cultul păgân. De-abia peste în secolul 3, Constantin cel Mare îi dă creștinismului libertatea să funcționeze în imperiu liber, alături de cultul păgân. Și există cultul păgân și creștinismul. Cultul păgân nu e eliminat. Tot timpul a fost o concurență. De asemenea, Timotei l-a însoțit pe Pavel în Efes, în Macedonia. Citiți Fapte, capitolul 20, versetul 3. În Asia Mică. Spuneam mai devreme că Timotei l-a însoțit pe Pavel în cea de-a doua călătorie misionară și în cea de-a treia. Pavel a făcut 4 călătorii. Mai corect spus 3, că cea de-a patra a fost închis și dus din centru în centru de poliție, s-a dus până la Roma. Acolo a fost închis, pentru o perioadă procesul s-a amânat și a fost lăsat semiliber. Adică era supravegheat de autorități, de armată, de poliție, dar se pare că n-a mai fost în închisoare. După aceea s-a schimbat Cezarul, l-au băgat din nou în închisoare și se pare că l-au omorât, l-au martirizat. În perioada aceasta, că a fost o perioadă lungă la Roma, se spune că Pavel o fi ajuns în Spania, unii îndrăznesc să spună că a ajuns chiar în Anglia, de fapt în țările britanice. Dar toate acestea sunt speculații ale vremii. Scriptura nu menționează nimic despre asta. Ceea ce vreau să spun este că Pavel îl folosește pe Timotei ca un reprezentant personal de suflet în biserica din Efes. Biserica din Efes l-a privit pe Pavel ca pe un mentor, ca pe o doică duhovnicească. Și când Pavel l-a trimis pe Timotei ca pe un reprezentant personal, atunci biserica l-a primit pe Timotei. Este foarte important ca primul om din adunare, adică fiecare adunare vede într-o persoană din adunare liderul bisericii, liderul uman, păstorul omenesc al adunării. Ei, când omul acesta promovează pe cineva, dacă biserica îl acceptă pe lider, îl acceptă și pe cel pe care el îl promovează. Așa s-a întâmplat în cazul lui Timotei. Timotei n-a intrat pe ușa din spate în adunare, a intrat pe ușa din față, pentru că cel care a născut biserica, care a crescut biserica și care era recunoscut în biserică ca liderul duhovnicesc, l-a promovat pe Timotei și atunci biserica, pentru că l-a acceptat pe Pavel, l-a acceptat și pe Timotei. De aceea Timotei a avut trecere în fața bisericii, pentru că l-a promovat Pavel. E foarte important cine promovează un lucrător în adunare. Foarte important. E foarte important pe ce ușă intră un slujitor în adunare. Pentru că dacă își permite să intre pe o altă ușă decât pe ușa din față, lucrul acela îl va urmări restul slujirii lui în adunarea aceea. Niciun om al lui Dumnezeu nu ar trebui să profite de pe urma unei promovări de genul acesta la mâna a doua. Pentru că restul vieții slujirii lui în acea adunare va fi în oarecare măsură contestat. Pavel a știut cum să-și promoveze oamenii pe care i-a promovat. I-a promovat direct, oficial, public, pentru ca să aibă autoritate și să nu se confrunte cu tot felul de suspiciuni ale adunării. Observați și următorul lucru. Timotei stă cu Pavel în timpul primei detenții, adică primei șederi în închisoare, în pușcărie, în Roma, și s-a înapoiat împreună cu apostolul la Filip. Lucrul ăsta este scris în Filipeni, capitolul 2, versetele 19 și 23, dar e scris și în Coloseni, în primul verset din primul capitol. Mai târziu, Pavel îl lasă pe Timotei la Efes pentru a supraveghea lucrarea de acolo. Am citit în cuvântul Domnului următorul lucru. Te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi la Efes ca să poruncești unora să nu învețe altă învățătură. Să nu învețe altă învățătură decât care învățătură? Decât învățătura pe care a promovat-o Pavel. Pavel, în biserica aceea, în școala lui Tiran, 3 ani de zile, a spus învățătura lui Dumnezeu. Pavel pleacă și vin iudaizatorii. Iudaizatorii vin cu alte învățături, în parte asemenea lui Pavel, în parte diferite. Pavel aude despre chestia asta, își dă seama că biserica e în pericol. Fraților, o biserică nu e în pericol atâta timp cât învățătura este sănătoasă în adunare. Să nu vă temeți de valuri, să nu vă temeți de murmurări, să nu vă temeți dacă cineva sau altcineva se ridică, nu-i nicio problemă. Ceea ce distruge o biserică nu sunt micile frământări, ci este lipsa învățăturii sănătoase. Pavel a știut că dacă în biserica din Efes învățătura nu mai este sănătoasă, biserica aceea se va distruge, indiferent cât de mare vor fi formațiile, indiferent cât de mare va fi adunarea, indiferent câți membri vor fi în comitet. Cine ține o biserică e învățătura sănătoasă. De aceea mereu și mereu și mereu să aveți în centru vieții dumneavoastră învățătura sănătoasă, este importantă în viața personală, e importantă în familie și e importantă în adunare. Mai importantă decât orice. N-are importanță cine o predică. Nu e important omul, ci e importantă calitatea învățăturii și sursa ei de proveniență. Pavel a auzit că au venit iudaizatori și au început să învețe altceva decât a învățat el. Și atunci îi spune lui Timotei, du-te la Efes, concentrează-te în biserica din Efes și nu permite nimănui să spună altă învățătură. Acum imaginați-vă că în biserica aceea putea să fie 2-3 oameni care aduceau altă învățătură. Să presupunem că oamenii aceia aveau familii numeroase. Să presupunem că erau oameni bogați care sponsorizau lucrarea. Să presupunem că erau oameni mai în vârstă sau mai tineri. Și acum tânărul Timotei, de vreo 20 și ceva de ani, 30 de ani, se duce acolo și le spune următorul lucru. Voi de astăzi înainte nu mai predicați. Nu mai imaginați-vă ce conflict putea să fie în biserica aceea. Pavel era în închisoare și îl trimite pe Timotei prin această scrisoare să se ducă în biserica din Efes și să-i oprească pe cei care aduceau altă învățătură. Dacă erați în biserica aceea, ce ați fi spus? Băi, Timotei, tu ești un tinerel. Unde te trezești tu aici? Cine ești tu să-i oprești pe ăștia? Lasă-i, domne, și pe unii să predice și pe alții, că publicul să facă diferența. Asta e învățătura lui Pavel. Fraților, noi nu studiem epistola aceasta ca să treacă timpul, ci ca să vedem cum a gândit apostolul pe care noi îl numim învățătorul bisericii primare. El l-a trimis pe Timotei să spună așa, biserica e în pericol. În mod public, nu pe la colțuri, că pe la colțuri nu poate desfința nimeni colțurile, ci în mod oficial, public, în serviciile divine, există tot felul de învățături. Timotei, te duci acolo și faci ordine. Altă învățătură decât cea pe care am predicat-o eu 3 ani de zile în școala lui Tiran, nu mai permiți. Timotei s-a dus. Credeți dumneavoastră că a fost primit cu brațele deschise de toți? Bineînțeles că nu. Evident, biserica s-a bucurat, pentru că e foarte complicat pentru un membru din adunare care stă pe bancă. Se ridică primul predicator și spune, este așa, vine al doilea predicator și spune, este invers. Bietul om de pe bancă stă și se gândește, mă, da, ăștia amândoi vorbesc din Biblie. Care are dreptate acum? N-or fi stat ei de vorbă amândoi înainte să meargă la amvon, pentru că Domnul spune într-un fel, nu în două feluri. Care are dreptate acum? De aceea Pavel a știut că asta provoacă confuzie, provoacă moarte spirituală, provoacă partide, provoacă critică și nu zidește adunarea. Și a spus, te duci și le spui celor care aduc altă învățătură să nu mai aducă. Cu siguranță Pavel a știut ce a pățit el în biserica aceea și a știut și ce va păți Timotei, dar el n-a avut așa de mult în vedere o viață luxoasă pentru Timotei și o viață lipsită de grijuri. A știut că le expune, dar lucrarea Domnului nu poți face altfel decât expunându-te, făcându-te vulnerabil, pentru că unii oameni te vor critica. Adunarea e mare la număr, oamenii vin din tot felul de locuri, au tot felul de învățături, tot felul de filozofii. Spunea cineva mai devreme, când spun mai devreme, mă refer la câteva săptămâni în urmă, fii liniștit că dacă te rogi pentru mama ta, chiar dacă a murit, mama ta va fi mântuită. Vă puteți imagina dumneavoastră ce învățătură bolnavă și nesănătoasă? Un om poate fi mântuit și după ce moare. Frați și surori, după ce moare nu mai poate fi mântuit. Ei, totuși, persoana aceasta promova această învățătură. Ei, Pavel îl trimite pe Timotei și spune, dacă această persoană spune la colțuri învățătura asta, nu poate opri nimeni, că e libertate de exprimare. Dar în adunare, să vină la microfon și oficial, în cadrul unui serviciu divin organizat, nu poate să spună asta și noi să stăm pe bancă, că ar trebui să n-avem minte. Observați că Pavel îl instruiește pe Timotei să aibă grijă de biserică și când apostolul și-a dat seama că nu se poate întoarce în Efes, îl pregătește pe Timotei să facă față la toate dificultățile cu care se confruntă o biserică locală, mai ales o biserică ca cea din vremea aceea, când era nou înființată și când schimba macazul de la iudaism la creștinism. Să nu mai vorbesc de faptul că, cunoscând istoria din vremea aceea, noi vom înțelege că existau cel puțin 3 probleme pe care le vom dezbate data viitoare. trei mari probleme, trei mari curente greșite pe care noi le vom dezbate data viitoare. Probleme cu care s-a confruntat Pavel și mai tânărul său ucenic și apoi toți oamenii lui Dumnezeu și toate bisericile lui Dumnezeu până astăzi. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.